Po, ka prolla dhi këtu krejt, dhe më thonë, po, arikëm po veç afer, jo veç largë, edhe arikëm që shumë e po, kam dishyshe, kam një shumë du me po një arikë, po kërës po i me po, dhe përse shkujmë ka dy vetë, shumë ka dalë, ka një erë, kërës shumë arikë, edhe përse ka shumë arikë në pjesën e shorit, ka shumë.
Për ki kryqat e tje, të që ka qenë djenja? Kur vetë ke kalu në për
unë po tham, për gjithë shkafi që ti kalon që është diçka e re për ty, ti del një dimenzion tjetër, tjetës tone. Edhe del një dimenzion edhe thu, wow, i ndërtu pak ma ndryshë, edhe thu, hej, po, edhe një gjithka që më ka ndohë, se unë e dal edhe në Gërmi vrapoj shpesh vetë. Bile, Gërmija është këto ofer, po. Një ditë që ku më vrapu ka që natën Gërmija. Aden, edhe menzës pritësha se janisi me është roshi edhe janisi me mjegullu edhe qaja pjesa është komplet adrenalin, që është ndodhë dhe në mole, dhe më thonë. Edhe kur këthesh poshtë, është një satisfakcion. Edhe qaja është diçka e rejtët e, edhe dënë me provu apet. Une edhe të mole të thamë, provej prapë.
A ka pas në e rast kur keni qenë në malë dhe me hup orientimin, ose kur keni qenë grupë, ose qështë e keni menagju, po, ose nuk ka qenë dukshme si shteg për shka këtë mjegullës?
Zakonisht, kur
qështë menagjohen qëtë situatë?
Zakonisht, kur kena na une personalisht, i kam edhe epat në për telefon, cilat i mbaj, edhe kur ka shumë mjegull, do më thoni për cilën e për mes epave, që i kam ose Garmin, ose në telefon, edhe ato ti tregojnë, domethënë se ato janë pjesë që janë të digitalizuara edhe në chat form, domethënë përveç Lubutenit që jam kanë me një italian që e kum pas klient, komplet Lubutenin domethënë e kum bë pa kretu ka qenë mjegull, edhe e kum bë pa asnjë app, edhe prej stoneve deri te Lubutenin alt ka qenë komplet mjegull. Edhe unë jam kohën pare dhe ka qenë edhe shumë erë. Ta shtu, Lubutenit është si kurizore, ka pjesën e parë, Lubutenit i vogël që quhet, edhe Lubutenit, kërë janë shkute Lubutenit i vogël, i këmë thonë, okej, po vazhdojnë ana, dhe të Lubutenit i vogël. Momentin që kena prapë mjegullë dhe kena shumë erë, na duhet më këthy se kështu kushtet nuk banë. Kërë janë shkua të ushtë qelë pak, edhe se u qelë pak e na vazhdu, po prap ka pas, se mjegla në stop, vjen edhe shkon në stop. Edhe këna vazhdu prap, se pak a shumë në Lubutenit e di pak si flajtë, se këmë bo shumë herë, edhe normalisht. Edhe jemi shkur dhe Rinalt, e kemi bo pikën, edhe atu komplet u hjek mjegla, që ka qenë pjesa ma e bukur e krejt, krejt ecjes. Edhe ato do më thonë, kemi në bodo voto dhe jemi zbrit, po tani jemi zbrit komplet në përmbi, na jemi kom përmbi mjegull, dhe vish paramentoti si kur me kom përmbi ocean, qa që bukur rëkon, e që kja ka qenë.
Po fletë shumë e pasion për ato që ishe në malet e Kosovës, dhe ndërku ka shumë njerë që nuk janë të vedishëm për bukurit e natyres që i ka Kosovë.
Shumë e vërtit.
Çfarë këshilla ju kishe dhënë këtyre njerëzve?
Unë shpesh edhe në emisione të tjera e tham, na realisht bojna shumë, kur bojna ecje, bojna edhe shumë fotografi dhe plasojna shumë, edhe ato janë forma të mira të promovimit të vendit dhe promovimit e maleve, po prapë se prapë nuk është formë që nuk është e njëjtë si kur ti të she një, si kur ti i atyje, edhe si kur ti të plasojnë një foto, komplet është tjetër. Kështë që për ata për ju tham aty në ajdeni, shirëni live, vendet më të bukura tona që i kena, edhe ndryshojnë jetën e juve për të mirë.
Cilat janë përfitimet për këta njerëz?
Gjithçka është fizike, psiqike, edhe shohin vendin, e njohin vendin e vet më mirë, edhe dojnë vendin e vet më mirë kur ti shohin çato bukuri. Unë për shembull kam njerëz që kur vin ato, na dhe çat shumë jena lidh me malin edhe me vendin, so tash vish kena forma qysh me ruajt ambientin, çam me bosanë të mira, edhe që kjo është ajo.
Cili është mesazhi më i rëndësishëm që mundosh me përqu për mes punës që e bën për natyrën?
Po tashti, na ku shkojna në për male, pishojmë sa degradume janë malet. Te për degradume, do më thonë i kanë prishëm, do më thonë ka vende që janë qështë degradume, sa sinqeresht vjen me kajtë. Edhe na në përmes që tynë, edhe në përmes që sajna, runi malet, se malet janë jeta jonë, mështë prena pa forma, sepse do njerës janë qaqmi zorë, sa sinqeresht, nuk kanë lo vend pa i bo keqë këti vendi. E kështu që Po këtu do të me kanë, do të me kanë ndoshta politika më gjonat prej institucioneve që më marr iniciativa më smilam u prenë çat formë se shumë janë degradu.
Çfarë mesazhi ki për të rritë e Kosovës që janë të interesuar për eksplorim malor ose ende nuk kanë filluar?
Po, i shofën e tritë në Kosovë, ata janë, normalisht, faza aty në tash është me dalë kafeve, me, abden, po, ka dhe asit tritë cilët janë, janë edhe të onë në grupë, cilët vinë edhe, edhe ata e bojnë një farloj kontributi në karshit që sojna dhe në karshit të rive tjerë që, se, momentin që ata plasojnë fotografi, ata automatikisht shihen edhe prej trive tjerë. E unë ju kisha thonë atyne që t'ju bashkohen trive edhe shoqërisë këtyne që veç janë ardhë edhe të vinë edhe ndoshta një herë vinë edhe një herë hjekën, po tjetër herë kanë shumë atlet edhe kanë me ndryshu, kanë me ndryshu vetën mas pari, tani do me thonë qasjen dhe i shushnis edhe në qasjen dhe i krejt komunitetit edhe kanë me pas një, një jetë mas shëndeshme.
Valjet e shumë knaci me dëgju historit e tua dhe për jetimet e tua në përmalet e Kosovës.
Faleminderit shumë, Dija.
Shumë faleminderit që ishe me neve.
Faleminderit juve shumë për ftesën.
Ishe me Valjet e Çollaku, një azuruese e jashtëzakonshme e maleve posaçërisht të Kosovës, e cila ndau rëfimin e saj për, për vojat që ka përjetuar në eksplorime malore.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org. Radio Free Europe. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe për informacionet e tjera, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Na vizitoni edhe në rrjetet tona sociale. Bashk, miru dëgjofshim.